Yle, Kotiradio.
Tere kuulema 5.123. keskpäevasaadet on esmaspäev 11. november, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Laura Kaunissaare. Räägime mõistagi teatrist. Ja saate teises pooles kuuleme ära reedel salvestatud intervjuu Põhiseadusassamblee liikme Liia Henniga. Juttu teemaks ikka see, kas ja kui mõttekas on põhiseaduse muutmine. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, ja meil on nüüd telefonil Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Laur Kaunissaare. Tere, kena keskpäeva!
Tere! Mina olen küll Laur Kaunissaare, aga antud funktsioonis olema Vene teatri dramaturg, et kultuuriminõunik ma, teatrinõunik ma ministeeriumis enam ei ole.
Tõsi või?
Ma just mõtlesin, jaa, et... vananenud info.
Ma just mõtlesin, et ikkagi diplomeeritud lavastajana, et kas see ei lähe natukene ande raiskamiseks olla kuskil ministeeriumis ametnik?
Ma ei ütleks, seal töötavad erinevate kogemustega inimesed, aga praegu on teatrinõunik Marianet Heinsalu.
Uh-huh. Nii, no, mõeldes tagasi sellele perioodile, kui te seda ametit pidasite, oli lihtne, oli keeruline, oli huvitav? Mis sõna kasutate?
Oli väga huvitav, oli muidugi keeruline, aga kelle töö siis lihtne on.
Nii, see, kui avanes võimalus minna tööle Vene teatrisse, mõtlesite pikalt kaua sõpradelt ikka küsisite nõu, et mis peaks tegema, kas minna või mitte?
No ma natukene teadsin selle teatri tausta muidugi. See oli no, paras väljakutse, aga minu mõelest see on üks põnevamaid teatrid Eestis praegu, kus töötada. Et arvestades seda, et Venemaa sisse tungist Ukrainasse nüüd 22. aastal nagu täies mahus, alates on selge, et Vene teatri nagu, Vene teatriga seoses on üleval väga keerulised küsimused, see eeskett on küsimus sellest, et mida tähendab venekeelne kultuur väljas pool Venemaad, sest Vene teater Eestis on ju Eesti riigi asutatud sihtasutus, see ei ole nagu Venemaaga seotud asutus, aga mida tähendab venekeelne kultuur väljas pool Venemaad on minu arust väga põnev teema, samas teiselt poolt on see, et Vene teater konkreetselt on selles mõttes natukene spetsiifiline, et esiteks Vene teater on väga suur saal, Vene teatril on kaks saali, üks on 80, on üsna väike ja teine on 620, mis on suurem, üks kolmandiku võrra suurem kui Tallinnas näiteks Eesti Draamateatri oma. Et tõesti Rahvusooper Estonia saalis 800 kohta on see pisut väiksem, aga ütleme, sest suur saal seab nagu omad spetsiifikad. Ja, aga noh, ilmselgelt sellise integratsiooni tähenduses näiteks on Vene teater minu mõelest nagu ülioluline koht. Ja praegu seoses ka näiteks üleminekuga eestikeelsele õppele või nagu täielikuma üleminekuga eestikeelsele õppele, on ka igasugu küsimused üleval, et kuidas edasi minna ja minu mõelest näiteks praegu on nagu väga huvitav Vene teatri, on just hiljuti vahetunud direktor, kunstiline juht, ka nõukogus on inimesed vahetunud, minu mõelest nõukogu koosseis on, ma ütleks, üks huvitavamaid üldse Eesti nendest nii-öelda riigisihtasutustest, suurtest teatritest, et minu mõelest on nagu igat pidi väga põnev aeg, aga kindlasti mitte lihtne, et selles mõttes jah, lihtne kindlasti ei ole, aga lihtne ei olnud ka ministeeriumis, et lihtsalt on teistmoodi keeruline.
No harime natukene inimesi ka, kes väga asjaga kursis ei ole, dramaturg teatris tegeleb millega? Te olete seda ametit pidanud nüüd, kui minu andmed nüüd need ülejäänud ka ikkagi tõele vastavad nii Tallinna linnateatris kui Kanuti Gildisaalis kui ka teatris No 99. Väga põnevad kohad ju kõik.
Jaa, no ma olen näinud, jah, nagu on õnnestunud näha aastate jooksul Eesti teatrimaastiku nagu väga erinevatest vaatenurkadest, et ainult, ütleme näiteks muusikateatris, ma ei tea, Estonias või Vanemuises ei ole nagu tegutsenud selles mõttes, ütleme Estonia, et see avalik õiguslik, aga muidu igasugu erinevates teatrivormides nii väikestes erateatrites kui suuremates ja riigisihtasutustes nii edasi olen töötanud. Dramaturg põhimõtteliselt tegeleb repertuaari otsinguga, et leida repertuaar, mis täidaks erinevaid ülesandeid teatri sees, et ühel poolt pakuks väärikat tööd näitlejatele ja huvitavad tööd, teiselt poolt arendaks nagu teatri sellist kunstilist nägu, aga teiselt poolt ka arvestaks ikkagi osaliselt ka sellega, et kuskilt peab ka raha tulema. Et eks need erinevad asjad kokku. Dramaturg väga tugevalt teeb koostööd nii näitlejatega kui kunstilisjuhi kui direktoriga, et ja vajadusel näiteks kirjutab dramaturg ka ise dramatiseeringuid või isegi näidendeid, et selline näiteks võib-olla Eestis üks tuntumaid dramaturge mõteks on Eero Epner, kes oli teatri Nooskendesse dramaturg, kes tegi samamoodi alates näidendite ja materjalide kirjutamisest kuni sellise üldise 99 sellise näo kujundamisele väga tugevalt.
Mis te enda selliseks kõige õnnestunumaks leiuks või kõige paremaks materjaliks loete, mida te olete leidnud või kirjutanud või dramatiseerinud?
No minul isiklikult oli üks huvitavamaid töid, mida nagu teha oli, materjali isenesest leidis nagu Tiit Ojasoo ise, aga see oli selle nimi oli Hea soovijad, see on üks prantsuse romaan ja sellest tegime siis dramatiseeringu umbes 1000-leheküljelisest romaanist, mis on ka eesti keelde tõlgitud, mis siis käsitleb põhimõtteliselt teist maailma seda ühe natsi ofitseri pilguga. Tavaliselt kui on kas kunstiteosed või nii, siis nad tavaliselt on nagu kirjutatud ohvri positsioonist ja no aru saadavalt, eks ju, aga et selle teose eripära oli just selles, et ta kirjeldab seda, kuidas keegi nagu nii-öelda libiseb sisse kõigi nende kuritegude nagu sooritamisse ja kuidas see nii-öelda, millised astmed seal nagu on, et selles mõttes oli väga huvitav töö ja aga no see on ammu juba aga tagasi.
No me oleme siin rääkinud ka üsna mitme teatri inimesega sellest Eesti teatri hetke pildist ja üsna mitmed inimesed on avaldanud arvamust, et võib-olla ta praegu on meil natukene pisut kaldu etenduskunstide poole. Et selline, noh nimetame teda siis selliseks traditsiooniliseks teatriks või klassikaliseks teatriks on hakkanud andma rohkem maad ära sellele etenduskunstile, noh mis kahtlemata on vahva, iga teater on vahva, kui ta on hästi tehtud. No ma ei tea, kui palju Vene Draamateatris õnnestuks teha seda nii nagu etenduskunstid. Tegemist on ikkagi natukene teistsuguse teatriga seal ilmselt need inimesed, kes seal töötavad ja toimetavad, no pigem on see ikkagi see Stanislavski kool, mis seal valitseb.
Jaa, no Vene teatris selles mõttes on jah, ta on nagu klassikaline trupiga teater. Meil on praegu vist, kui ma õieti mäletan, siis 32 näitlejat, siis on veel vabakutselisi ka üks jagu erineval moel kaasatud. No ma ei oska öelda, selle etenduskunsti osas on nii, et võibolla sellega rohkem tegelevad nagu nooremad loojad ja noh, ütleme, eks ta on kahe otsaga asi, et ühelt poolt et noortele nagu kätte ette panna selle osas, et mida nemad tahavad teha, võibolla ei ole kõige nutikam, sest noh, igal üks kõik milline juhtumisi siis nooremate kunstnike maitse on, noh, see ikkagi on mingil moel tulevik või noh, need inimesed tahavad seda asja teha. Teiselt poolt ma ütleks, et suures plaanis võibolla tõesti etenduskunstid on, ütleme, seda on võibolla natukene rohkem kujunenud, ütleme näiteks, noh, ütleme hea näide sellest, et kuidas kaasaegne selline, noh, ma ei tea, etenduskunst ja samas teiselt poolt täitsa klassikaline nagu trupiga teater omavahel sulandub, on võibolla Tartu uue teatri repertuaar. Et tihti lugu nad isegi viimasel hooajal, mis nüüd lõppes ja nüüd minu mõelest edasi ka, nad teevad näiteks nii, et nad kuulutavad välja, et on selle, ma ei tea, lavastaja või nende, ütleme võibolla mingi grupp, nende uus teos, aga nad ei panegi sellele lavastusele veel enne nime, kui see alles välja mõeldakse, et see võib tekkida see, et mida siis no, päris täpselt tehakse, võibki selguda küllalt hilja proovi käigus ja võibolla see selles mõttes ongi kõige lihtsamalt öeldes nagu selle nii-öelda etenduskunstide tunnus, et võibolla ei lähtuta nii palju konkreetsetest näidenditest, vaid mõeldakse proovide käigus siis välja see teos. Samas teiselt poolt mõtleks, et kui vaadata nagu kogu Eesti teatripilti kokku, ehk siis kõik Estoniast, kõik suured riigi sihtasutused, Vanemuine, Ugala, Vene teater, ma ei tea, Linna teater ja nii edasi, siis kogu sellest plaanis on etenduskunst ikkagi väike osa sellest. Ma ei oska protsenti öelda, aga kindlasti alla 10. Et selles mõttes, aga noh, selge on see, et praegu on noh, teatrimaastikul on nagu noh, huvitavad ja keerulised ajad, et eks ju, ühel poolt siin ma loen täna ajalehest, eks ju, et rahvusooper koos teiste avalik õiguslike asutustega ütleb, et tegelikult neil oleks rohkem raha vaja ja siis kõik need küsimused, mis puudutavad ära munitsipaalteatreid ja riigisihtasutusi ja me oleme samas olukorras, kus siis on nagu kogu riigieelarve mõttes noh, kärpe tegevused, sest eks ju, milline on nagu riigi üldine majanduslik seis ja samas me oleme olukorras, kus samal ajal on siis inflatsioon, eks ju. Et mis tähendab ju selles mõttes seda, et summad on koostujõud langeb.
No aga,
et see on selge, et see on keeruline olukord.
Kas see periood, kui te töötasite ministeeriumis, no ma ei mäleta, et oleks olnud millalgi selline aeg, kus kõik on selle raha hulgaga rahul, mis paras ja kui pakkuda on. Alati on vaidlusi ja kirgi selle üle, kes saab rohkem, kes saab vähem, kes jääb üldse ilma. Noh, nüüd ju ka on, lugesin kuskilt see pikk nimekiri, kes see kord sellest liigipoolsest toetusest ilma jäävad, no kui kõigile ei jagu midagi ole teha. Kas see teema, et noh, nüüd ikkagi lugesin ka ühte pikka kirja, et Vene teater tuleks kinni panna, noh, mis minu mõelest on äärmiselt rumal mõte, ei ole ajendatud ka sellest, et noh, aga siis jääb ju teistel raha rohkem, et kui palju nüüd selles hetke olukorras on küsimus rahas, et kui pott on väike, siis tuleb lihtsalt kärpida neid, kes selle potile ligi pääsevad.
Tõtte, mis puudutab nagu otsuseid, siis ma selles mõttes ei oska kommenteerida, et noh, mina ei ole teatrinõunik, ei tööta kultuuriministeeriumis. Olles ise seda tööd teinud ja ka puutunud kokku nende nagu inimestega, kes sellega praegu teevad, siis mõtleks niimoodi, et ma tean, kui keeruline see kõik on ja ma nagu väga ei taha nagu kõrvalt udjada selle osas.
Ei, ma lihtsalt küsisin sellepärast, et see teema nüüd taas on päevakorrale tulnud, et kas seal võib olla seos selle sama rahanappusega?
Ei, no selge see, et raha on üks teema ja küsimus, et kuidas õiglaselt raha jagada, absoluutselt üks kõik, mis valdkonnas, kas kui ma ei tea, kalanduses või noh, mis iganes teises valdkonnas, on noh, ütleme olemuslikult on ta sarnane küsimus. Iga üks võib ise mõelda, et kui on mingi olukord, kus tuleb mingit raha jagada, kas ma ei tea, pärimistes või ma ei tea, mis iganes olukorras, siis noh, see see keerukus on, noh, ütleme, see probleem osaliselt on täitsa nagu olemuslik. Aga muidugi, jah, on muidugi keeruline olukord ja võibolla, noh, ütleme, ma nüüd ei mäleta nii pikalt tagasi ja ütleme, päris noore inimesena ka ei jälginud nii täpselt seda rahastuse arutelu ja nii, aga ma nagu just kui mäletan ka, et hästi ei meenu aega, kus kõik oleks öelnud, et meile kõik sobib ja küsimusi ei ole.
No üks teema ilmselt, noh, jälle minu poolne selline võibolla spekulatsioon on ka see, nagu te mainisite, on teatril väga uhked saalid, suured saalid, teater asub, noh, parimat kohta Tallinnas annab otsida Vabaduse väljakul otse ja noh, selle maja ja nende ruumide peale on ju keelt limpsatud varemgi, et noh, äkki keegi tahab lihtsalt maja kätte saada ja noh, nüüd siis põhjendatakse asja mingisuguse ideoloogiaga.
No ma ütleks, et ükskõik milline teater selles hoones tegutseks, siis sellel oleks samamoodi osaliselt keeruline selle tõttu, et see saal on päris suur. Et 600 kohta, no võt, on ju toodud seda näidet, et ütleme 80. lõpul, kui näidati Eesti televisioonis, ütleme, Emanuelli, eks ju. Et siis oli olevat olnud tänavad täiesti tühjad, kõik vaatasid ühte sama asja. Hommikul kõik tuli kohale, kõik arustasid sama asja.
Mäletan isiklikult.
Tänapäeval sellist asja ikkagi, noh, on nagu keeruline saavutada, et üks nagu mingi teos toob väga palju inimesi füüsiliselt ühte kohta, ühte asja vaatama. Et noh, selles mõttes võiks öelda, et teatrite isegi ei konkureeri mitte niivõrd oma vahel, vaid põhiliselt konkureerivad nad inimeste vaba aja üle, et kuna inimeste vaba aega on üha vähem ja võimalusi, mida selle vaba aega pihta hakata selle vähesega on suhteliselt palju, no lõpuks sa võid võtta endale, noh, ma ei tea, Netflixi konto, mis juba tuleb isegi vähe odavam ja noh, ütlema, ja vaadata, ma ei tea, maailma tippab sarja ja noh, ja põhimõtteliselt teater ju ja erinevad teatrid konkureerivad sellega. Et ma ütleks, et see, et ütleme nii, et see 600 kohaline saal, mis siin on, see on, oleks keeruline täita ikka minu mõelest enam vähem kõigil teatritel.
No ma ei hakka nüüd numbritega spekuleerima, aga minu meelest pealinnas on piisavalt palju neid inimesi, kes vene keelest aru saavad, kellele vene kultuur, teatrikultuur seal hulgas võiks olla oluline. Kui keeruline teil selle saali täituvusega on, kas need inimesed, no selge see, kõik ei käi teatris, kõigile teater ei meeldi, osad tegelevad muude asjadega, aga no selle suure hulga seast ikkagi võiks ju leida need inimesed, kes tulevad ja vaatavad neid etendusi. No, ma olen vene teatris niimoodi käinud mitte küll väga palju, aga mõned korrad ma ei mäleta, et oleks väga tühi olnud see saal. Sellest on nüüd tulka aega tagasi ka muidugi.
Jah, ma ütleks nii, et see oleneb. Et suure saali täituvus on suurus järgus seal pisut pealt 50% keskmiselt. Hea täituvus on, ütleme, sellistel lavastustel nagu Minu veetev Leedi või Figaro, ütleme, pigem sellised nagu meelelahutuslikud lavastused. No ma räägin lihtsalt nagu konkreetse eelmise aasta teatristatistika põhjal, kuna see on avalik, siis see, noh, ütleme, otseselt ei ole nagu, kuna etendused on juba avalik ja inimesed käisid nagu oma raha eest etendusi vaatamas, et see on avalik, et näiteks mingid lavastused, ütleme, näiteks konkreetselt oli meil selline, või on endiselt repertuaari selline lavastus nagu kolmanda impeeriumi hirme viletsus, mis siis on nagu selline põhimõtteliselt kodanike vaikimisele sundimine sellises totalitaarses ühiskonnas on selle, noh, näidendi Bertolt Brechti kunagise näitekirjanduse superstaari näidendi siis lavastus ja selle täituvus oli eelmine aasta keskmiselt umbes 50%. Et seal on hästi palju eestlasi, noh, midagi see näitab, et kas on nagu teema, ma ei tea, raske. Samas seal nomineeriti aasta parima lavastuse, aasta parima scenograafia nagu auhinnale teatriliidus ja noh, on nagu väga kvaliteetne lavastus. Et noh, midagi see näitab ühiskonna või ka venekeelse elanikkonna selliste helistuste suhtes ka. Ma ütleks niimoodi, et noh, suurest, meil just hiljuti oli publiku küsitlus ja varsti peaks ilmselt need, ma ei tea, aga põhimõtteliselt praegu see ei ole veel avalik, ma eeldan, et see mingil hetkel, kui see nagu fikseerub, siis see on ka avalik. Põhimõtteliselt publiku küsitlus, nagu on teinud ka draamateater ja Vanemuine ja erinevad teatrid on teinud Ugala publiku küsimustiku ja üritasime aru saada, kes meie publik on. No meie publik ühelt poolt on suures plaanis, no keeruline üldistel, suures plaanis on pigem nagu keskealised ja vanemad inimesed, nooremad, no venekeelsed inimesed väga ei jõua Vene teatrisse. See on keeruline küsimus, et me oleme näiteks siin just septembri lõpus tõime välja lavastuse Väga palju päikest, mis on Vene 20-30 aastate absurdipoeetidest, keda siis nagu tollaegne diktatuur lihtsalt julmalt, lihtsalt surus põhimõtteliselt
Purljuk ja teised.
Uhmerdas nagu juppideks ja saatis kulaagi ja nii edasi. Selle üle oli siin veel Delfis ja Kroonikas oli mingi artikkel, et kuidas julgevad Vene teatri kunstnikud, kes muide on Eesti kodanikud ja kuidas nad julgevad minna nagu kommunismiohvrite siis seal memoriaali juurde selle plaadiga, mis on siis selle nii-öelda lavastuse soundtrack, aga konkreetselt see lavastus on väga selgelt põhimõtteliselt nagu opositsiooniliste kunstnike noh, põhimõtteliselt nagu hävitamisest. Ehkki ta on väga mänguline, komediatel artes, nagu naljakas ja nii edasi. Et sellega me näiteks üritasime teadlikult võita juurde noort publikut, sellist, noh, nagu ma ei tea, võibolla järgsamat ja nii edasi. See on, see lihtne kindlasti ei ole. Aga teiselt poolt ei ole meil ka väga muud võimalust, sest kuidagi tuleb juurde, publikut juurde võita. Et ma võin ise näiteks öelda, et noh, et ilmselgelt, ja see on ka minu kui dramaturgi ülesanne, et kuidas siis käsitleda, ütleme, Ukrainaga seotud küsimusi Vene teatri repertuaaris, on selge, et ütleme, meil on seal mingi 30 plus lavastust repertuaaris, ilmselgelt meil ei, minu meelest ei pea hakkama olema, ma ei tea, 30 lavastust Ukraina mingil moel seotud Ukraina teemaga. Mina isiklikult näiteks käisin enam-vähem esimese asjana, kui ma tulin Vene teatrisse tööle, siis ma läksin Ukrainasse. Septembri alguses ma olin umbes nädal aega, olin Harkivi teatrite festivalil. Et vaatasin, mis lavastusi tehakse Harkivis, mida sealsed näitekirjanikud kirjutavad. Ma ei käinud ise Harkivis, sest festival toimus natuke rohkem lääne pool, aga istusin täitsa nagu, istusin varjendis ja kõik asjad.
Leidsite mõne hea materjali ka?
Leidsin ja ühe materjali praegu, vaatame seda, kas see oleks see materjal, aga ütleme, seal näiteks on ka, ma olen siin kolleegidega rääkinud ja paljud on nõus sellega just, et seda materjali või noh, seda vaadet, mida oleks võinud võibolla näiteks, no mina ei olnud tolle ajal siin teatris tööl, aga oleks võibolla võinud teha 22. aastasel, ma ei tea, kevadel, eks ju. Ehkki Vene teatri, ütleme, tollane, ma ei tea, kunstiline juht, minu mõelest teatri päeva pidustustel esines kõnega sõja vastu ja nii edasi, aga ütleme, võibolla oleks võinud mingis materjalisse ka kajastuda, iga tahes minu mõelest seda nii võrd ei tehtud, aga teiselt poolt ei saa teha, ütleme, 24. või 25. aastal täpselt seda asja, mida teha 22. aastal. Et seal peab kuidagi mõtlema seda, aga jah, et näiteks mina isiklikult käisin nagu täitsa teadlikult ja täitsa Vene teatri ametliku lähetusena käisin Ukrainas, et tajuda seda, no tajuda, mis on reaalsus ja no see oli küll tagala, aga tajuda, mis see reaalsus on ja rääkisin seal, no ma olen kunagi poola keelt õppinud, siis üritasin näiteks rääkida Ukraina keeles, sest ilmselgelt, noh, ma ei tea. Mina ei tahtnud seal vene keeles rääkida ja nemad ka ei tahtnud vene keeles rääkida.
No nüüd üle hulga Vene teatri tuleb ka ju Kuressaarde, kui ma õieti mäletan, siis juba sel laupäeval olete meil.
Ma nüüd kontrollin korra, kas kuupäev ilmselt peaks teile õige olema. Tuleme, me seekord õnneks, tuleme, ma ei tea, õnneks, aga õsaga me tuleme sellise lavastusega, mis on võibolla pisut kergemat sorti, et ka Vene teatri enda publikule meeldib vahel siiski nagu pisut ka lõõgastada ja see on ka kindlasti oluline roll teatri lavastuste puhul. Et me tuleme sellise kerge komöödiaga, mille nimi on Käest kätte ja see on, see lavastus on põhimõtteliselt sellest, et kuidas kuidas pereelus säilitada selline vürts ja elusus, mis ju tihti olles ise, noh, keskealine valge mees, tean ise hästi, et eks mul on kaks väikest last ja nii edasi, et eks olme võtab üle üsna kergesti.
Aga öelge, mis meeleolu praegu Vene teatris üldse valitseb, et no, selge see, et ega neil seal kerge ju olla ei ole, et sa pead väga mõtlema, mida sa ütled, et jumale pärast midagi kuskilt keegi jälle välja ei loe, see, mida tuleb lavastada, mida tuleb mängida, noh, kindlasti paljudel on ju sõpru tuttavaid sugulasi nii ühes kui teises kui kolmandas riigis, noh, nüüd need üleskutsed ka, et Vene teatr tuleb kinni panna, see ei ole väga kerge kanda selline koor.
No ei ole, aga teiselt poolt ütleme niimoodi, et no kinni panna ma isegi see natuke raju nagu...
No teil on ministeriumis ju tutvusi, et kas seda ideed üldse kaalutakse ametlikult?
Ma ei oska öelda. See on nagu...
Te ei ole uurinud.
See on nagu lõpuks keegi treener Annus avaldas Postimehes arvamuslooeks, et selles mõttes...
Seda ei maksa väga traagiliselt võtta.
Noh, ütleme, eks kohalikud valimised tulevad ka ja eks on aru saada, et ütleme teatrite rahastamisega võibolla mõned ja. Küsimused ja noh, et ütleme, noh, ega see nagu nii väga ei üllata, et selline artikkel nagu avaldus, aga see kindlasti on nagu üks seisukoht, on kindlasti ka palju teisi seisukohti. Ma ütleks seda, et... meil on nagu eriti just nagu noored näitlejad, need on noh, väga aktiivselt tahavad just nagu Vene teatri osas nagu seda ja minu mõttes on see väga õige, ma seda igati soosin ka, et Vene teater oleks nagu ühiskondlikult aktiivne, et see on ju selge, et kõik need küsimused seoses kõigega, mis on seotud Venega, on praegu, noh, ütleme üleval, see on ju loogiline, et noh, mõtlema ainult nagu päris ju seal Ukrainas ka nüüd rindel, eks ju, aga või noh, kaugelt ei käinud rindel, aga noh, see on nagu selge, et Vene, ma ei tea, kultuuriga, Vene teemadega seotud küsimused on üleval ja parim, mida minu mõelest Vene teatri selle suhtes teha saab, on see, et võtta neid teemasid ka ise teadlikult ja julgelt nagu käsitleda. Noh, ütleme, see on nagu huvitav teema, et näiteks ütleme, meil tuleb just praegu, mis ta on siis reedel, on esietendub Puškini lõpetamatu romaan Dubrovski, mille lavastab Riia Vene teatri pealavastaja Sergei Kalamazov. Ja noh, see on, võib ju ka küsida seda, et kuulge, et see on ju Puškin, et noh, Puškin olemata sellest, et tegu on andeka, eks ju, ma ei tea, kirjaniku kunstinkuga, on ta siiski nagu Vene kultuuri selline, noh, nagu embleem,
kunstnik
ja selline meem, võiks öelda. Ja noh, mina näiteks küsisin ta käest, et miks ta üks just valis nagu selle materjali, praegusel ajal arvestades kõike, no, seal tegevustik on põhimõtteliselt nagu selline talurahva mäss nagu valitseva ebaõiguse vastu. Näiteks Kalamazov ütles täiesti intervjuus mulle, et noh, tema on ju kas sündinud ja kasvanud ja õppinud ja töötanud Venemaal ja tema saab väga hästi aru, et see on politseiriik ja nagu oli seda kahjuks nii Puškini ajal ju, mille oli päris orjanduslik kord, kui on ka siiamaani ja ei ole seal nagu, noh, ei muutu kuidagi, nagu, et noh, nagu ta ütleb selle intervjus ka, et riided muutuvad, autod muutuvad, noh, eks ju, teist välist muutub, aga selline viis, kuidas võim kõneleb rahvaga ja kuidas rahvas nagu koheldakse, on sama, et seda, noh, et noh, minu mõelest see nagu näiteks annab nagu mingi vastusega mingitele seisvatele või noh, õhus rippuvatele küsimustele. Et minu mõelest Vene teater peaks oma jah, nagu repertuaari valikus olema nagu teadlikum, et see on ju selge, et need küsimused õhus on ja noh, nagu oma kunstilistes vormides peab selle peab nendele küsimustele kuidagi vastama või nendega suhestuma, aga see on teiselt poolt selge ka, et ega siis noh, nagu ma ütlesin, et meil on 30 plus lavastust repertuaaris, et ma arvan, et on ka okei, kui nende hulgas on mõni kergem komöödi, nagu näite, mis tuleb Kuressaart, et ja ka Tallinnas see sama lavastus läheb nagu väga menukalt, noh, ma olen nagu ka ise siin teatris ees öelnud ka seda, et noh, mõnes mõttes oleks ikkagi ideaalne see, ütleme, pikemas perspektiivis, et näiteks Eesti Vene teatri näitlejad olid kakskeelsed. Uh-huh. Et noh, minu mõelest no, võiks tuua nagu sellise näite, nagu, noh, umbes näiteks nagu Maria Klentskaja. Ta oli küll üks Eesti teatris näitleja.
Ta tegi teile ka kaasa väga palju. Ma tean, et Eesti näitlejad on ju teisigi, kes on teil seal kaasa löönud läbi aegade.
Ja ka praegu on mitmeid näitlejad, kes on kakskeelsed, aga noh, ütleme siiski kaugelt mitte kõik. Et noh, ütleme, mina mõtlen sellest nagu umbes niimoodi, et kui inimene on kakskeelne ja ka kakskultuurne, noh, ütleme, et ta mõistab seda, kuidas ta mõjub ühes kultuuriruumis ja teises kultuuriruumis, siis see ju annab tohutu võimaluse mängida sellega, et noh, kuidas ma mõjun eestikeelsena, kuidas ma mõjun venekeelsena ja ma saangi seda kõike nagu mõtestada.
Meie aeg hakkab tasapisi otsa saama, väga põnev oli teiega mõtteid vahetada ja ma soovin teile ja Vene teatrile seda ühise keele otsimist ja ühise keele leidmist ja teie kui dramaturgi rollist ilmselt sõltub ka üsna palju, kuidas see meil ja teil õnnestub.
Aitäh, põnev on ja noh, ma loodan, et on põhjust taas tulla Kuressaarde või näevad Kuressaare või kogu Saarema inimesed Vene teatri mõnda lavastus kuskil mujal.
Suurepärane. Aitäh. Soovin edu. Telefonil oli Vene teatri dramaturg Laur Kaunissaare. Ja meil on nüüd telefonil Põhiseadusassamblee liige proua Liia Hänni. Tere, kena keskpäeva.
Tervist, saadlased.
No praegu on üks tõsine vaidlus küsimus, mida teha nende agressoriikide kodanikega, kes meil siin Eestis on ja kas neid lasta kohalike omavalitsusi valima või mitte. Enne kui me selle päevateema juurde asume, teie olite ju selle meie põhiseaduse sünni juures. Öelge, kas te toona ka palju vaidlesite, et see tulemus saaks võimalikult hää, kestaks kaua ja et me ei peaks teda hakkama kogu aeg muutma?
Põhiseaduse assamblees käis väga pingeline vaidlus praktiliselt kõigi Eesti riigi ehituse sõlmküsimuste üle, aga ma ei mäleta, et eriliselt sellest keevalist vaidlust oleks olnud mitte kodanike hääleõigus üle kohalikel valimistel. See jõudis meile põhiseaduse teksti üsna loomulikul viisil, sest see oli olemas juba Jüri Adamse töörühma eelnõus, mille assamblee võttis aluseks. Ja ka juristide töörühma eelnõu, mida me seal konsulteerisime üsna tihedalt sellega. Ka seal oli see mittekodanike hääleõigus nagu sees. Ja nii ta seal jäigi, keegi ei soovinud seda välja võtta. Ja seda survet ei tulnud ka rahva poolt või nendes kirjades. Põhiseaduse tekst ju avaldati ja väga-väga palju kirju tuli inimeste ettepanekutega, aga keegi, ma ei mäleta, et keegi oleks puudutanud ka seda kohalike mittekodanike hääleõigust.
No see on ikkagi ajaloosündmus, väga vähestele inimestele on antud õnn ja au ja kohustus kirjutada kokku ühe riigi põhiseadust. Te toona saite kese ka aru, kui tähtsad tööd te teete?
No loomulikult ja me tajusime väga selgelt ka seda oma vastutust ajaloo ees, sest me teame, et kuidas see Eesti riigi käekäik oli, et enne sõda ju muudeti seda põhiseadust mitu korda ja lõpuks ka autoritaarne võim võib-olla lihtsamalt andis Eesti käest, kui seda oleks tohtinud. Et me tajusime seda vastutust. Ma olen mõelnud, kuidas me seda põhiseadust tegime. Mõnikord oli see vaikus, mis valitses, kui me arutasime mõnda tõsist teemat, nii pinev, et ma kuulusin kella tiksumist. See oli... Me elasime läbi Eesti ajalugu. Me tahtsime rajada sellise fundamenti Eesti riigile, et ta püsiks vaatamata nende tormidele, mis võivad elus ette tulla.
No ma ei tea, kui paljud inimesed nüüd on viimasel ajal Eesti Vabariigi põhiseadust lugenud, aga kas te kirjutasite sinna sisse ka mõned sellised nüansid, mis teevad selle põhiseaduse muutmise suhtkoht keeruliseks? Sest noh, võis ju toona eeldada, et ajad olud muutuvad ja erinevatel poliitilistel suundadel, erakondadel inimestel võib tekida ahvatlus sinna midagi lisada või sealt midagi välja visata. Te toona mõtlesite ka selle peale, et ta ei tohiks olla väga lihtsalt muudetav.
Loomulikult mõtlesime ja põhiseadus ise sisaldabki kolme võimalust põhiseaduse muutmiseks rahvaäletusel ja mõningaid osasid põhiseadusest saab käinud rahvaäletusel muuta. Siis riigikogu kaks koosseisu, mis tähendab seda, et peab olema selline pikaajaline veendumus, et põhiseadust on vaja muuta ja siis see muutmine riigikogu ühe koosseisu poolt, mida võib pidada selliseks kiireloomuliseks tegevuseks ja praegu on just see kiireloomuline muutmine ette võetud. Ja see nõuab väga suurt poliitilist konsensust, mille riigikogu siis peab nagu saavutama, aga ilmselt praegu siis loodetakse, et see on võimalik.
No mul on jäänud selline murje teie mõtteavaldustest ja ka ühest iludisest intervjuust ühes ajalehes, et te olete tegelikult selle praegu kujunenud olukorra pärast väga tõsiselt mures.
Loomulikult olen ma mures sellepärast, et põhiseaduse eesmärk on kõigepealt kaitsta neid põhiväärtusi, mida põhiseadus ise sisaldab ja tagada seda, et oleks tagatud Eestis ka riigi loomulik areng ja sisemine ja väline rahu, nagu põhiseaduse preambule ütleb. Ja praegu ongi selline olukord, kus need sammud, mida riigikogu on valmis astuma minu hinnangul, võivad Eesti ühiskonda nõrgestada, võivad Ida-Virumaal tekitada sellised meeleolused, mida me ei tahaks, inimeste radikaliseerumist ja sellepärast ma arvan, et me peame väga põhjalikult kaaluma selle sammu nii-öelda vajalikust ja selle sammu mõju Eestile ka pikaajalises plaanis.
No
arvan, et praegu selle kiirkorras emotsioonide najal hakata põhiseadust muutma on vale, aga ma mõistan neid inimeste emotsioone, ma olen ise samamoodi, mõnikord lähevad käed rusikasse, kui ma kuulen, mida Venemaa on Ukrainas korda saatnud, aga kuidas see peaks meie valmisolek nii-öelda sellest olukorrast välja tulla, seda ohtu Eestile vähendada, see on hoopis teine teema, seda ei saa lahendada emotsioonide najal, et võtame kõigi lääleõigus ära ja siis on oht kadunud. Ma arvan, et me suurendame ise seda ohtu.
No te olete öelnudki umbes nii, et emotsioonide najal võivad sündida otsused, mis lõppkokkuvõttes on Eestile kahjulikud. Me peaksime mõtlema siis tänasest ja homsest päevast kaugemale, sest varem või hiljem, loodetavasti varem, see sõda Ukrainas lõpeb. Ja siis tuleb kuidagi eluga edasi minna. Me peaksime mõtlema kaugemale sellest sõjast. Ma saan nii aru.
Loomulikult tuleb meil ka kaugemale sõjast mõelda, aga eelkõige praegu selle põhiseaduse muutmise kallal asudes me peame mõtlema, kuidas ta kohe Eesti ühiskonda mõjutab, kuidas ta juba praegu see teadmine, et kohe hakatakse nii-öelda hääleõigust tühistama, kuidas see mõjutab Ida-Virumaal olukorda ja ma arvan seda, et see ärevus ühiskonnast kasvab. See, mida me siin aastaid oleme ehitanud, püüda jõuda mingile üksteise mõistmisele ka venekeelse elanikkonnale, see satub löögi alla, sest inimesed, kes on kõrvale tõrjutud, kas nende senine lojaalsus säilib või vastupidi keerab pettumuseks ja vihaks Eesti vastu, see kõik on väga oluline. Ma vaatasin just eelmise aasta integratsiooni monitooringu andmeid ja mida ma sealt näen seda, et suur osa Vene Föderatsiooni kodanik on palju lojaalsemad Eesti riigi suhtes kui näiteks see grupp inimesi, kes on saanud Eesti kodakondsuse, aga ei ole eestlased. Ja siin on väga palju mõtteainet ka nendes andmetes ja selles reaalses olukorras, mis Eestis valitseb. Ja sellepärast ma olen tõepoolest väga häiritud, et Riigikogu on selle kuidagi kõrvale lükkanud nagu need tõsised kaalutlused, mis on varasemalt hoidnud seda sätet põhiseaduses ju 30 aastat. Keegi ei ole tunnud, et Eesti riigi elu on selle mittekodanike hääleõiguse taha jäänud. Ma arvan, et Narvas on ka selle pika aja jooksul omamoodi tekinud valmisolek demokraatlikuks valitsemiseks, kus me näeme, et ka Narvas on olnud võimalik valimiste teel vahetada, aga praegu me lihtsalt läbematult ja emotsioonide najal võime ka hävitada selle, misuse demokraatias sädeme, mis meil on Ida-Virumaas väga pika ja vaevalise tee tulemusena nagu õnnestunud süüdata.
Nii, ja lõppkokkuvõttes ju kui me nüüd mõtleme nende eelseisvate kohalike omavalitsuste valimiste peale, siis kandideerida saavad ju Eesti kodanikud. Need, kes ära valitakse, need on Eesti kodanikud, nemad hakkavad elu seal edasi viima. Ja see, kes nüüd läheb valima, tähendab, tema ju saab seda tulevikku mõjutada väga kaudselt või siis ikkagi läbi selle Eesti Vabariigi kodaniku, kellest saab kohaliku omavalitsuse volikogu liige. Eks? On ju?
Nii ta on ja põhiseadus lähtubki sellest, et kohaliku elu korraldamisel ongi kohaliku kogukonna enda vastutus. Et riik peaks sinna võimalikult vähe sekkuma, võibolla abistama kohalike kogukandjaga põhiliselt seal inimesed, kes on seal põliselanikud, püsielanikud, sest põhiseadus ju annab hääleõigus ainult püsielanikele, siis ongi nemad kohaliku kogukonna liikmed ja saavad selle hääle kaudu nagu mõjutada ka seda, kuidas siis volikogu töötab, milliseid prioriteete volikogu endale seab ja demokraatia üks oluline külg on see, et läbi hääletamise muutuvad nagu need poliitilised hoiakud, soovid, eesmärgid ka läbipaistvaks. Kui me jätame suure hulga inimesi hääletamisest kõrvale, ega siis see ei tähenda, et neid ei ole olemas. Ja. Nad on olemas, aga nendel puudub nagu niisugune õiguslik võimalus kohaliku elu mõjutamiseks. Nad peavad hakata mõjutama seda muul moel.
Ja neid inimesi,
see on väga ebasoovitav.
Neid inimesi ei ole üldse vähe, kas kuskilt jooksid läbi number 70 000 või midagi taolist?
Jah, 70 000 on Vene Föderatsiooni kodanike ja lisaks sellele on muidugi veel teiste riikide kodanike ja neid inimesi, kes ei ole oma kodakondsust määratlenud. Ma vaatasin huvi pärast välja ka selle Statistikaameti veebilehest, et kui palju siis Saaremaal on Vene Föderatsiooni kodanike, neid seal on 62 valge Vene kodaniku põhilised, kes Saaremaal on nagu teiste riikide inimesed on ukrainlased, keda seal on peaaegu 900 inimest, aga seda tuleb ka teada, et see hääleõigus tekib ainult nendel, kellel on alaline elamisluba Eestis ja selle saamiseks peab elama Eestis vähemalt 5 aastat kõigepealt ajutise elamisluba alusel, nii et ukrainlased ja nemad hääletada ei saa. Põhiliselt Eesti püsi elanikud, ka Ida-Virumaal need inimesed, kes on Eestis olnud aastakümneid, on siis need, kes saavad minna hääletama. Ja loomulikult on küsimus, aga miks nad siis ei ole Eesti kodanikud? Ja minu meelest on kodakondsusega lugu nii, et see on tõepoolest inimese isiklik sügav valik ja küllap on olnud nendel Vene Föderatsiooni kodanikel, kellel võib-olla sugulased on piirid taga, olnud see pragmaatiline kaalutlus, et Venemaale pääsemiseks on lihtsam tee see, kui olla selle riigi kodanik. Aga mind üllatas see asjaolu, et just Vene Föderatsiooni kodanike hulgas on väga tugev Eesti riigi identiteet, palju tugevam kui seda on näiteks hallipassi inimestel. Ja mina oskan seda seletada nii, et küllap Venemaa kodanikud elavad üle ja mõistavad, milline väärtus on see, et Eesti on vaba ja demokraatlik riik, kui nad võrdlevad seda olukorraga oma kodumaal.
Minu mõelest kõige hullem kogu selle asja juures ongi, et me läheme nagu kõiki lööma ühe latiga. Et kui loomulikult igas seltskonnas, igas rahvusgrupis on erinevate meelsustega inimesi, on need, kes on eestimeelsed, on need, kes ei ole, aga praegu see seaduse muudatus paneks nagu kõik ühte patta, me piltlikult öeldes viskame selle lapse jälle pesuveega välja, kuigi see võrdlus võib-olla ole siin päris kohane, aga mõte jääb ju samaks.
Ja mina kommenteerisin seda Riigikogu lähenemist praegu oma sotsiaalmeedia seinal umbes nii, et seda probleemi, mida oleks vaja lahendada skalpelli ja kirurgidega, on nemad asunud lahendama kirbega ja see on ohtlik.
Kas teie käest on keegi tulnud ka arvamust küsima, et te olite ju selle põhiseaduse sünni juures, mis te arvate, kuidas oleks õigem, kuidas oleks parem teha? On küsitud.
No, minu arvamust on küsinud meedia. Mul oli intervju, minu intervju oli Päevalehes
ja
Vikerraadios olen ma saanud sõna, aga poliitikutest selle mõttega minu juurde tulnud, et kuule, sina olid põhiseaduse tegemisel, mida teie te mõtlesite, ma ei mäleta, et seda oleks juhtunud.
No te olete ka selles leheintervjuus ju öelnud, et praegu oleme jõudnud kahjuks olukorda, kus ratsionaalne mõtlemine on tagaplaanile tõrjutud, nii et ega see kaine mõistushääl, mida minu mõelest teie praegu esindate, ei ole alati väga populaarne.
No jah, see ongi see lugu, et väga lihtne on emotsioonidega kaasa jooksta. Valijad tahavad, me peame seda tegema, mida valijad tahavad. Valijatel on õigus olla emotsionaalne. Inimesed on Vene võimu all palju kannatanud ja need tunded on täiesti mõistetavad. Aga poliitikud, kes vastutavad riigi käekäigu eest, peavad olema julged ja tugevad, et ka sel juhul, kui nad näevad, et see emotsionaalne laine ei kulge nagu riigi jaoks õiges suunas, et siis sellele vastu seista. Ja see ongi kõige kurvem praeguses olukorras, et ma ei taju, et seda julgust inimestel oleks. Nendel, kes on rahvaesindajad nimetatud või valitud ja kellel peaks see julgus olema, seista igal juhul selle eest, et Eesti riik pisiks ja need Eesti riigi suured eesmärgid, mis on põhiseaduse preambulis, riik, mis on rajatud vabadusele, õigusele, õiglusele ja õigusele, ja peab suutma kaitsta Eesti sisemist ja välist rahu. Need peaks olema see lipukiri, millest Riigikogu lähtub, mitte aga see, et inimesed on tigedad ja emotsionaalsed ja vihkavad seda, mis Venemaal toimub. Ja see vihkamine kandub üle ka Venema kodanikele, kes siis Eestis on püsivalt elavad.
Igal juhul põhiseaduse muutmine kui selline on mõistlik, aga seda ei tohi teha kiirustades uisapäisa ega kõiki neid tulemusi võimalike arenguid läbi kaalumata.
Põhiseadust võib loomulikult muuta, aga see muutmine peab olema läbi kaalutud ja mõeldud sellele, et kas muud meetodid enam olukorra lahendamiseks ei ole, kui asuda põhiseaduse kallale.
Ma tänan teid väga selle kommentaari eest. Vaatame, mida siis Riigikogu tegema hakkab ja otsustama ja eks me siis kunagi tagantjärgi oleme targad, kas see kõik oli õige, kas see kuidas kõik tehti oli õige, ainuõige või oleks pidanud tegema midagi muud, aga paraku paljud asjad saavad meile aru saadavaks tagantjärgi tarkusena ja siis ei ole paraku enam teha midagi, nii et mõelda tuleb enne.
Nii ta on, aga see mõtlemisaed ei ole ju otsas. Ega eelnõu on küll menetlusse antud, ega see ei tähenda, et Eesti kodanikud peaksid nüüd taanduma ja ütlema, et tehku Riigikogu, mis ta iial heaks arvab. Ma arvan, et ka kodanikel võib-olla on aeg emotsioonid natukene madalamaks keerata ja mõelda ratsionaalselt Eesti riigi tulevikule.
Aitäh, head kuulajad, Põhiseaduse Assamblee liige Liia Henni oli telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks. Kõike hääd ja olge tublid!